Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. 21. godišnjica od ubistva premijera Zorana Đinđića obeležena u Srbiji. Evropska komisija predlaže otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Avion sa 8 članova posade i 7 putnika srušio se na zapadu Rusije. U Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini uhapšeno 19 osumnjičenih za krijumčarenje migranata. U Srbiji sutra do 16 stepeni. U nastavku ćete čuti i šta kažu lekari u akciji izraelske vojske u bolnici u Gazi.
Ahmed Abu Saba ispričao je da je 7 dana bio u pritvoru gde su, kako je rekao, na njega huškani službeni psi i da mu je izraelski vojnik slomio ruku.
Kao i kako je prošao referendum u Irskoj o izmeni definicije porodičnih vrednosti.
Protiv promene ustavne definicije porodice glasalo je 67,7% birača, dok je amandman o brizi o porodici odbacilo 73,9% glasača.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Veliki broj građana danas je u Beogradu odao poštu predsjedniku vlade Srbije Zoranu Đinđiću, koji je ubijen u atentatu na današnji dan pre 21 godinu. U Aleji zaslužnih građana na Novom groblju članovi Demokratske stranke položili su vence na grob Zorana Đinđića, koji je bio i predsjednik te partije. Članovi vlade Srbije poštu su odali ispred spomen ploče u dvorištu vlade, na mestu na kom je Đinđić ubijen 12. marta 2003. Zbog atentata na Đinđića, kao izvršioci, su na maksimalne kazne od po 40 godina zatvora osuđeni bivši pripadnici jedinice za specijalne operacije državne bezbednosti Srbije Zvezdan Jovanović i Milorad Ulemek, kao i pripadnici takozvanog zemunskog kriminalnog klana. Politička pozadina atentata na Zorana Đinđića do danas nije utvrđena. Mural sa njegovim likom na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu sinoć je ponovo uništen, ovog puta crvenom farbom. Policija se tim povodom za sada nije oglasila. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da će Briselu preporučiti otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta rekla je da je BiH učinila impresivne korake ka članstvu u Evropskoj uniji.
Tokom govora na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocijenila je kako je Bosna i Hercegovina učinila više napretka od kada je dobila status kandidata nego u 10 prethodnih godina.
Naravno, potrebno je još napretka da bi se pridružili našoj uniji, ali zemlja pokazuje da može da ispuni kriterijume za članstvo i težnju njenih građana da budu dio naše porodice. Zbog toga ćemo danas odlučiti da preporučimo vijeću otvaranje predpristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom.
Izvještaj koji će biti objavljen prema riječima predsjednice Evropske komisije jeste činjenična analiza najnovijih dešavanja te jasna slika stanja u zemlji. Ona je izjavila da je Bosna i Hercegovina sada u potpunosti usklađena sa vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije, što je, kako kaže, ključno u ovim vremenima geopolitičkih previranja. Von der Leyen je pomenula i usvajanje važnih zakona, kao i poboljšanje upravljanja migracionim tokovima, pristanak Ministarstva pravde da u domaću krivičnu evidenciju uvrsti presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, kao i početak rada Upravnog odbora za izgradnju mira. Šefovi država i vlada Evropske unije koji donose konačnu odluku razmatraće izvještaj Evropske komisije i preporuke iz dokumenta na samitu 21. i 22. marta u Briselu. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina ima status kandidata za punopravno članstvo od decembra 2022. Godinu dana kasnije, lideri Evropske unije su izrazili spremnost da otvore pristupne pregovore sa Bosnom i Hercegovinom i pozvali komisiju da u martu objavi izvještaj o stepenu ispunjavanja ključnih kriterijuma, što će biti osnov za odluku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Predsjednik partije Nova Srpska demokratija i lider Demokratskog fronta Andrija Mandić ostaje predsjednik Skupštine Crne Gore, nakon što u parlamentu juče nije prošla inicijativa opozicije za njegovu smenu, izveštava Srđan Janković.
Obrazlažući zahtjev da Andrija Mandić bude smijenjen sa mjesta predsjednika Skupštine iz opozicione Demokratske partije socijalista je rečeno da je grubo zloupotrijebio Skupštinu za partijske, nacionalističke i antievropske interese. Neposredan povod bio je Mandićev prijem predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Milorada Dodika, koji je posjetio nedavno Crnu Goru odmah nakon sastanka sa predsjednicima Rusije i Bjelorusije Vladimirom Putinom i Aleksandrom Lukašenkom.
I nikada niste porekli svoju tezu da se u Srebrenici nije dogodio genocida. To je osnovna vrednosna orijentacija svih ljudi koji se u ovom dijelu Europe bave politikom. Vi ste danas politički zaštitnik onih koji u jednom broju opština u Crnoj Gori neskriveno sprovode nacional-šovinističku politiku. Vi ste otvoreni promoter velikosrpskog nacionalizma, to vam je osnovna politička legitimacija. I za vas su heroji do dan danas ostali Radovan Karadžić, Ratko Mladić, a politički sponzor, kao što znamo, Aleksandar Vučić.
Rekao je poslanik DPS-a Ivan Vuković. Opozicija je saopštila da je Mandić tegao vratu Evropske Crne Gore i da zbog Mandića najveći broj ambasadora zemalja zapadnog svijeta zaobilazi crnogorski parlament. DPS je saopštio da Mandić ne bi trebalo da bude na čelu parlamenta jer posjeduje i državljanstvo Republike Srbije, čime je prekršio zakone Crne Gore, kao i zbog činjenice da je u kabinet unio zvaničnu narodnu zastavu Republike Srbije. Predsjednik parlamenta Andrija Mandić nije direktno odgovarao na optužbe i oštre kvalifikacije opozicije, te nije negirao svoju političku prošlost za koju ga je optuživala opozicija. On je rekao da građane interesuju konkretni rezultati koje je isporučila parlamentarna većina.
To je rezultat rada ove parlamentarne većine i to je rezultat rada ljudi koji žele da rade za sve građane Crne Gore. Da bi to mogli da radimo, moramo da imamo mir i stabilnost u Crnoj Gori. Nemile scene u parlamentu svakako nisu dobar izvještaj koji ide prema Briselu. Mi svi vidimo Crnu Goru u ovom parlamentu, a i preko 80% građana kao članicu Evropske unije.
Rekao je Mandić obraćajući se opoziciji. Mandić je lider nekadašnjeg proruskog demokratskog fronta koji je do 2020. godine bio opozicija Milu Đukanoviću. Mandićeva stranka zajedno sa pokretom Evropa Sad, demokratama, socijalističkom narodnom partijom i albanskim nacionalnim strankama čine parlamentarnu većinu u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini uhapšeno je 19 osoba sumnjičenih za krijumčarenje migranata, saopštio Evropol. Evropska policijska služba navela je da su hapšenja sprovedena 24. januara i 6. februara, kada je slobode lišena i žena koja je vodila krijumčarsku mrežu. Pretraženo je 10 lokacija u dve zemlje, zaplenjeni su automobili, elektronska oprema i 65.000 evra.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane Ruske federacije danas je saopštilo da se vojni transportni avion sa 8 članova posade i 7 putnika srušio u regionu Ivanovo po poletanju iz vazdušne baze na zapadu zemlje. Ministarstvo je navelo da je verovatni uzrok nesreće zapaljenje motora tokom poletanja. Izrael i palestinski Hamas nisu blizu postizanja sporazuma o primirju u pojasu Gaze i oslobađanju talaca, izjavio je Mažed Al-Ansri, portparol Ministarstva spoljnih poslova Katara, zemlje koja posreduje u pregovorima. On je dodao da se razgovori ipak nastavljaju, iako se, kako je naveo, ne vidi da su dve strane usmerene ka rešavanju nesporazuma u pregovorima. Brod sa 200 tona hrane za Gazu jutros se otplovio sa Kipra u pokušaju otvaranja nove linije za dostavljanje humanitarne pomoći palestinskom stanovništvu. Iz luke u Larnaki vozi brašno, pirinači i povrće, dok na Kipru stoji još 500 tona pomoći. Priču BBC-a o dešavanjima u pojasu Gaze prenosi Dušan Komarčević.
Palestinsko medicinsko osoblje u Gazi reklo je britanskom javnom servisu BBC da su ih izraelski vojnici nakon prošlomesečne racije u njihovoj bolnici tukli, stavljali poveze na oči, zatvarali ih i prisiljavali da skinu odeću. Doktor bolnice Naser, Ahmed Abu Saba, ispričao je da je 7 dana bio u pritvoru gde su, kako je rekao, na njega huškani službeni psi i da mu je izraelski vojnik slomio ruku. Drugi lekari koji su želeli da ostanu anonimni zbog straha od odmazde, naveli su da su ih izraelski vojnici batinali, polivali hladnom vodom i terali da satima kleče u neprirodnim položajima. Rekli su da su dane proveli u pritvoru pre nego što su pušteni na slobodu. BBC piše da je dostavio detalje svedočenja ovih ljudi vojsci Izraela, izraelskim odbrambenim snagama, koja nije direktno odgovorila na pitanja o njihovim navodima, niti opovrgla tvrdnje o maltretiranju. Izraelska vojska negirala je da je medicinsko osoblje povređeno u njenim akcijama, kao i da je svako zlostavljanje pritvorenika suprotno naredbama i da je stoga strogo zabranjeno. Vojska Izraela je 15. februara izvršila raciju na bolnicu u Khan Yunisu na jugu Gaze, jedne od retkih medicinskih ustanova u pojasu koja i dalje radi. Navela je da su obaveštajni podaci pokazali da su u bolnici bili smešteni borci palestinskog Hamasa, organizacije koju su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija označili kao terorističku. Saopštila je i da su tamo držani izraelski taoci koje je Hamas oteo 7. oktobra, te da su neki od njih javno rekli da su držani u bolnici Naser. Hamas je negirao izraelske tvrdnje da njihovi borci deluju unutar zdravstvenih ustanova.
Teheran je saopštio da danas počinju zajedničke pomorske vežbe Irana, Rusije i Kine. Navodi se da se vežbe održavaju na 17.000 km severnog dela Indijskog okeana u cilju podržavanja bezbednosti, saradnje i pokazivanja pomorskih sposobnosti. Dodaje se da će ih posmatrati Oman, Azerbejdžan, Kazahstan, Pakistan i Južna Afrika. Bivši predsjednik Češke Miloš Zeman ocenio je na 25. godišnjicu ulaska u NATO da je u tom periodu ovaj savez napravio dve greške, što je bombardovao Saveznu Republiku Jugoslaviju i što se povukao iz Afganistana. Prevarili su nam jer su nam u NATO tvrdili da će u Jugoslaviji biti bombardovani samo vojni ciljevi, rekao je Zeman listu Pravo. On je ocenio da je NATO danas jedina bezbednosna garancija da se neće ponoviti okupacija Čehoslovačke kao 1968.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prva godišnjica od ubistva premijera Zorana Đinđića obeležena u Srbiji. Evropska komisija predlaže otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Avion sa 8 članova posade i 7 putnika srušio se na zapadu Rusije. U Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini uhapšeno 19 osumnjičenih za krijumčarenje migranata. U Srbiji sutra do 16 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rusija se suštinski nikada nije povukla iz Moldavije, izjavio je Aleksandru Flenčea, bivši zamenik moldavskog premijera zadužen za reintegraciju Pridnjestrovlja za Radio Slobodna Evropa. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Šta je u pozadini poziva čelnika Pridnjestrovlja, separatističke regije u Moldaviji i Rusiji, da je zaštiti od, kako ističe, pritisaka vlasti u Kišinjevu? U kojoj meri je to povezano sa ratom u Ukrajini ili ekonomija igra ulogu? Tačnije da Moldavija na putu ka Evropskoj uniji treba da prilagodi svoje poreske i carinske zakone. S obzirom da pridnjestrovska preduzeća pokušavaju da izvoze preko Moldavije na evropsko tržište, koje je za njih najveće, i oni moraju da to učine.
Iako tako izgleda na prvi pogled, taj apel Moskvi nema direktne veze sa ratom u Ukrajini. Reč je pre svega o ekonomskom i lokalnom pitanju sa određenim političkim implikacijama, čije izvorište u Pridnestrovlju i nije ga podstakla Rusija. Ukratko, Šerif je poslovna korporacija u Pridnestrovlju. Osim što je ključna ekonomska od 2005. je i glavna i jedina politička snaga u ovoj regiji. Od tada su u Pridnestrovlju održana dva kongresa poslanika okupljenih na svim nivoima, kako ih oni nazivaju. Jedan 2006. a zatim drugi prošle nedelje, dakle jednom u 18 godina. I tada 2006. i sada zvanično je objavljen razlog za sazivanje kongresa bio odgovor na uvođenje mera Moldavije za regulisanje trgovine iz Pridnestrovlja. Ukratko, Moldavija je nametnula carinsku kontrolu nad celokupnim pridnestrovskim izvozom, tako da je čak i zvanično objavljen razlog za okupljanje i reagovanje odgovor na trgovinske mere Moldavije. Međutim, sada pravi razlog za zabrinutost šerifa nisu carinske dažbine kao takve, jer one ne mogu i neće imati značajniji uticaj na privredu Pridnestrovlja u celini. Naime, uvoz i izvoz iz zemalja sa kojima Moldavija ima sporazume o slobodnoj trgovini i oslobođenje carinskih dažbina, govorimo o EU, zatim zemljama u okviru bivšeg Sovjetskog saveza. Tu je još nekoliko država sa kojima Moldavija ima sporazume o slobodnoj trgovini, pre svega Turska. Dakle, nisu samo carinske dažbine izazvale zabrinutost šerifa, već presedan. Naime, moldavska vlada je objavila plan o nastavku mera ekonomske integracije. To znači da pre ili kasnije Pridnestrovlje više neće postojati kao separatistički i nepriznati entitet, već deo Moldavije. Sadašnji poslovni model šerifa, a time i celog Pridnestrovlja, počiva na dva glavna stuba. Prvi je besplatni ruski gaz, koji tehnički jednostavno kradu od nacionalnog operatera Moldavije kao jedinog uvoznika ruskog gasa. Pridnestrovlje zadržava taj gaz koji dolazi preko Ukrajine i ne plaća ga. Taj gas koristi za proizvodnju struje koju potom prodaje Moldaviji. To je osnovni novac napravljen u vazduhu. Drugi stub je trgovina, maloprodaja i šverc. Svaka promjena status quo značila bi kraj ovakvog statusa Pridnestrovlja, bilo da i de facto postane deo Moldavije, a ne samo de jure ili nezavisna priznata država ili deo Rusije, ni jedna od ovih opcija neće omogućiti nastavak dosadašnje prakse. Ako dođe do promjene status quo, više neće biti besplatnog gasa iz Rusije niti šverca, jer Pridnestrovlje ne bi više moglo da kontroliše granicu sa Ukrajinom. Zato je apel Rusiji neka vrsta očajničkog poziva da se spreči nepovratna ekonomska integracija, što će za šerif značiti kraj njegove imperije.
Da li će Rusija na bilo koji način reagovati u određenom trenutku? Otkako je počeo rat u Ukrajini, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je više navrata upućivao preteće poruke Moldaviji. Često se govori o ruskim hibridnim aktivnostima u Moldaviji, čak da će ona biti sljedeća Ukrajina.
Reakcija Rusije će zavisiti od dinamike rata u Ukrajini kao i odnosa Moskve i Zapada. Dakle, Moldavija će biti samo deo većih regionalnih aranžmana ako ih bude. To znači da ako situacija bude dramatično loša, to će uticati na Moldaviju. Inače, u bliskoj budućnosti u narednim mjesecima Moldavija jednostavno nije na dnevnom redu Moskve. Inače, Rusija zapravo nikada nije napustila Moldaviju. Kao i svaka druga država koja je u prošlosti bila deo Sovjetskog saveza, prema Putinovom mišljenju, ove nezavisne nacije su samo istorijski incidenti, a suštinski pripadaju Rusiji. Dakle, Rusija se zaista nikada nije povukla iz Moldavije. Međutim, u narednih 3 do 6 mjeseci Putinovi prioriteti su predsjednički izbori u Rusiji, rat sa samom Ukrajinom, predsjednički izbori u Americi, izbori za Evropski parlament i nove evropske institucije, Kina, Iran. Govorimo o pitanjima tog nivoa i značaja. Očigledno Moldavija nije ni blizu toga.
Čuli ste Aleksandru Flanceu, bivšeg zamjenika moldavskog premijera.
A iskreno da ti kažem, teško. Šta da radim kad imam Beograd?
Ko su ljudi sa ulica Beograda koje svaki dan viđamo u parkovima, pasažima, na trotoarima, autobuskim i železničkim stajalištima? Kako i od čega žive?
Pa, brate, prosim, pare, ceo dan i celu noć. Iskreno da ti kažem da mi nisu ti dobri ljudi, brate, ja ne bi preživio sigurno.
Solidarna kuhinja 3 puta sedmično deli kuvane obroke.
Pa, znaš i mnogo.
I šta vam se najviše dopada ovdje od hrane?
O, pasulj.
Lepo, meni je to super, sve okej.
Okay. Normalno.
A šta vas držite?
E, nemo, to je moja tajna, molim vas. Reći ću vam drugom prilikom ako se susretnemo.
U 2023. skuvano je više od 30.000 porcija pasulja, đuveča, paste, sočiva, graška.
Ima i studenta nekada, mlađih ljudi, starih ljudi, ljudi sa decom, ljudi bez dece, ljudi. Jednostavno glupo da danas u svijetu kad imamo kao jako razvinu, ne znam, tehnologiju i sve to, da neko, ne znam, nema da jede ili da bude na ulici, da spava zimi.
Podcast o ljudima bez krova nad glavom iz serijala Zaviri ispod površine ZIP čujte na internet stranici radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dnevno.
radio@rse. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pokušaj Irske da ukloni staromodne porodične vrednosti iz Ustava doživeo je poraz jer su građani na referendumu odbili promene u cilju modernizacije, pišu svetski mediji. Velika većina glasača rekla je ne na referendumu održanom na Dan žena za promenu najvišeg irskog pravnog akta koji je na snazi od 1937. godine. Glasano je protiv izmena koje bi proširile definiciju braka i izbacile danas spornu odrednicu o ženskoj ulozi, ali analitičari smatraju da ishod možda ne odražava konzervativni zaokret, već da se radi o porazu političkog establishmenta. Protiv promene ustavne definicije porodice glasalo je 67,7% birača, dok je amandman o brizi o porodici odbacilo 73,9% glasača. To znači da po ustavu starom 87 godina brak ostaje uslov za svaku porodicu i da vrednost žena za društvo proizilazi iz obavljanja njenih dužnosti u kući, u zemlji u kojoj se danas 2/5 dece rađa iz vanbračnih zajednica i većina žena radi van kuće. Politiko piše da je to najveći poraz na referendumu u irskoj ustavnoj istoriji. Referendum je po zamisli vlasti trebalo da bude deo evolucije Irske od konzervativne i pretežno rimokatoličke zemlje u kojoj su razvodi i abortusi bili nezakoniti do liberalnijeg društva. Ovaj pokušaj promene ustava datira iz 2018. kada je prethodna vlada predložila glasanje za uklanjanje sintagme ženske dužnosti u kući kada su grupe za ljudska prava pozvale vladu da uspori stvari i pažljivo razmotri novi jezik. Irsko ne na 8. mart pokazalo je da je vlast amandmane sročila nejasno, pa su pojedini pravnici upozorili da bi u slučaju njihovog usvajanja sudovi morali da odlučuju o tome šta su trajni odnosi kako bi se, na primjer, ustanovile poreske obaveze ili državljanstvo. Podseća da su građani Republike Irske razvod legalizovali na referendumu 1995. podržali istopolne brakove 2015. i ukinuli zabranu abortusa 2018. Guardian je procenio da irska vlada na ovom referendumu doživjela fijasko, iako je samo jedna tradicionalistička stranka pozvala da se glasa ne. Zaključak New York Timesa je da se radi o velikom udarcu kom je prethodio niz složenih faktora, kao što su mlaka kampanja, konfuzija oko predloga i mali odziv, manje od polovine onih sa pravom glasa. Ako menjate ustava, ljudi ne mogu da predvide posledice, samo će reći ostavimo to kako jeste, jer barem znamo šta to znači, rekla je Laura Cahillan, profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Limeriku.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno@rse. Slobodna Evropa.org.
U Bosni i Hercegovini sve je manje učenika u osnovnim školama, pa se nastava često odvija u kombinovanim odeljenjima. Azra Bajrić javlja da je tako i u školama u Unsko-sanskom kantonu.
Kada je prije dvije decenije počela raditi u Johovici kod Velike Kladuše, učiteljica Dijana Alićajić imala je po 30 učenika u odjeljenju. Danas ih ima 10 kada sabere svih 5 razreda koje podučava. Jedna je od rijetkih učiteljica koja mora da razmišlja na 5 nivoa.
Možda napor je puno administracije, 5 godišnjih programa, 5 mjesečnih svakog mjeseca, za 5 razreda pripreme svaki dan, 5 dnevnika, ali kad je pitanju direktni rad s djecom, stvarno je najbitnija organizacija.
Nastava u kombiniranom odjeljenju puna je izazova i za učenike. Imaju po jednog, rijetko dva vršnjaka. Fikret Čović i Jasmer Dervišević, učenici 5. razreda, i Majda, učenica 2. razreda.
Volio sam da ima više djece. Pa nekako bilo ljepše da ima nas, na primjer, 1-2 Da imamo u svoju učionicu samo jedan razred. Da ne idemo svi kao od 1. do 5. i tu.
Pa učimo projeve ili radimo test i tako nešto.
Bi volio da ima puno kolege iz 5. razreda.
Područna škola Johovica jedna je od dvije koje rade u sastavu osnovne škole Donja Vidovska. Za posljednjih 8 godina broj učenika smanjio se za blizu 80. Prvačića u narednoj školskoj godini neće biti. Hasan Čerimović, direktor osnovne škole Donja Vidovska.
Trenutno u Kornjoj Vidovskoj imamo 10 učenika i u područnoj školi Johovica imamo 10 učenika. Znamo da
Prema pedagoškim standardima škola može opstati sa 8 učenika. Sigurno nam odlaze po 3 učenika iz jedne i iz druge škole, znači da bi morali upisati barem po 2 učenika u tim područnim školama da bi škola opstala.
U ovoj, ali i drugim školama sa nestrpljenjem očekuju nove pedagoške standarde koji bi trebali biti završeni do početka naredne školske godine. Nadaju se da će broj učenika za opstanak malih škola biti fleksibilniji, da neće biti 4 ili 5 kombinacija i da učitelji neće strepiti za radna mjesta. Albijana Trnavci, sekretar Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Intencija ministarstva, odnosno radne grupe, jeste da kad su u pitanju kombinacije, da u potpunosti kombinacije izbacimo iz našeg obrazovnog sistema, a koji se odnose na peto kombinacije. To smo uočili da je to zaista jedan od velikih problema u obrazovnom sistemu i da to se jako odražava na kvalitet nastavnog procesa.
Dijana Ali-Čajić, učiteljica.
Ja se nadam da se ova škola kao i mnoge druge male škole poput ove neće zatvoriti.
Unsko-sanski kanton ima 15.549 osnovaca koji nastavu pohađaju u 49 centralnih i 85 područnih škola. Ove su školske godine aktivna 172 kombinirana odjeljenja. Prema podacima Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona, svake godine u osnovnim školama u prosjeku je oko 1000 učenika manje. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U Srbiji 5 opština gradi zajednički regionalni vodovodni sistem kako bi sprečile nestašicu vode. 5 sremskih opština zajedničkim snagama krenući u realizaciju projekta koji ima za cilj da na kvalitetan, trajan i ekonomičan način obezbedi vodosnabdevanje istočnog Srema. U pitanju su opštine Ruma, Pećinci, Irig, Stara Pazova, Inđija sa ukupno 65 naselja i 210.000 stanovnika, prenosi sajt Balkan Green Energy. Projekat je, kako je saopštila opština Ruma, odobrilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju. Cilj je uspostavljanje međuopštinske saradnje zarad projektovanja, izgradnje i upravljanja regionalnim sistemom vodosnabdevanja. Prema prvim predviđanjima, do 2050. godine će nedostajati 1.500 litara vode u sekundi u Sremu.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek,
aktivni optimizam.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Prva godišnjica od ubistva premijera Zorana Đinđića obeležena u Srbiji. Evropska komisija predlaže otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Avion sa 8 članova posade i 7 putnika srušio se na zapadu Rusije. U Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini uhapšeno 19 osumnjičenih za krijumčarenje migranata. U Srbiji sutra do 16 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.